Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe shuti mwese muduteze amatwi mfite niyo ngabo abaramutse abahikaze mu makuru yaka kanya. Leta y'u Rwanda itangaza ko atamunyagihugu azosubira gukurwa mu vyiwe atabanje kwishurwa ingurane y'umutungo wiwe.
Burere twemeje ko nta wundi mushinga ugiye gutangira utarabanje gukorewa expropriation ngo dutangire kubaka ntibiba. Kwemeye ko bigomba gutangira n'indi mishinga itaratangira yo. Nuko igihe cyose imihanda utangiye ikintu kigomba kubanza cyambere no kugira ngo tubanze noneho dutangiye ngurane.
Uyu ni umushikiranganda rero w'ibikorwa bya leta mu Rwanda Claver Gatete. U Burundi mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu haribonekeza inzara na cyane cyane mu makomine ya Kirundo Busoni na Bugabira. Uganda iriko iragerageza gukoresha indege zitagira umudereva bita drone mu gushikiriza imiti ya sida abanyagihugu mu buryo bwihuta. Ufaransa bwatangaje no munsi kwa kane ko bifatiye kubitegira iby'abantu urubwoko bwa COVID-19 bwa Omicron biriko bitera byiyongera cyane mu Bwongereza abantu bamwe bamwe ariyo bazorekurirwa gutembera hagati y'ibyo bihugu bibiri. Idonido nyamakuru avuga hirya no hino ku isi. Uganda irikiragerageza gukoresha indege zitagira umudereva bita drone mu gushikiriza imiti ya sida abanyagihugu mu buryo bwihuta. Ibindi kuri inkuru na Frederic Nkunikije.
Imiti ikijanwa mu mihana iri mazinga iyo mu kiyaga Victoria. Uyo ni umugambi mushasha ufite intumbero yo kunagura uburyo bwo gushikana imiti mu bice byo mu gihugu hagati harangwa ubukene bw'imiti. Ishyirahamwe rikora imiti Johnson and Johnson ni ryo ryatanze ubutahe wo kugerageza ubwo buryo bushasha. Ikigo co mu gihugu ca Uganda kijejwe ingwara zandukira nico kiriko kiratunganya uyu mugambi. Kiriko gitanga imiti ipfufaza ikiza ca sida mu tuzinga 84 turi mu gihugu hagati ahitwa Kalangala. Uburyo bwo gushikana imiti mu duce tw'igihugu twa kure buramaze gukoreshwa mu bindi bihugu byo muri Afrika nka Ghana n'u Rwanda. Mu gihe ubwo buryo bushasha bwo gushikana imiti muri ayo mazinga bugenda neza bwoshobora gukoreshwa no mu zindi ntara za Uganda zihanzwe n'ikibazo cy'ubukene bw'imiti. Ibitigiri by'abantu bandura umugera wa sida mu mazinga ya Kalangala biterwa cyane cyane n'ukuntu abahatuye bakora umwuga ukuroba bama bariko bava mu izinga rimwe bimukira murindi.
Tugushimire Frederic. Ubufaransa bwatangaje no munsi kwa kane ko bifatiye kubitigiri by'abantu urubwoko bwa COVID-19 bwa Omicron biriko bitera byiyongera cyane mu Bwongereza abantu bamwe bamwe aribo bazorekurirwa gutembera hagati y'ivyo bihugu bibiri. Utangaza ko uwo ari we wese azobavuye mu Bwongereza azotegerezwa kwikumira. Iyo ngingo ntizoba yerekeye abadereva b'amakami. Yagabanije impungenge z'Ubwongereza z'uko vyari guhungabanya uruja n'uruza rw'ibidandazwa. Ubufaransa butangaza ko bwafashe iyo ngingo kubera ubwoko bwa Omicron. Abahinga mu vyerekeye indwara n'imigera bavuga ko bwandukira cyane uriko burakwiragira n'ingoga mu Bwongereza. Umuvugizi wa leta ya Ubufaransa Gabriel Attal yatangaje ko icyo bashaka gushika ko ari ukugabanya mu buryo bwose bushoboka ikwiragira rya Omicron mu gihugu. Atangaza ko bazogabanya ingenzi n'abagira ingendo zijanye n'imirimo yabo y'ubudandaje. Atari abafaransa cyangwa abanyaburaya ntibazorekurirwa kwinjira ku butaka bw'Ubufaransa. Attal avuga ko abantu bamaze kwemezwa ko bafise umugera wa Omicron mu gihugu ari 240. Amenyesha ko ari bake cyane umuntu abagereranije n'abamaze kwandura uwo mugera mu Bwongereza. Mark Tanzer ayoboye ishyirahamwe ry'abagira ingendo mu Bwongereza ABTA avuga ko ingingo Ubufaransa bwafashe izogeramira bikomeye igisata c'abagira ingendo cyari gisanzwe kigeramiwe n'ingingo nshasha zafashwe kubera umugera wa Omicron. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch rivuga ko abashaka kwiyongora kuri Cameroon bageramira amashuri. Eugenie Mukangusa araduha ibindi.
Uyu muryango ejo wareza abarwanyi bashaka ko intara zivuga icyongereza zitandukana n'igice gisigaye cya Cameroon kwibasira amashuri n'abarimu babigambiriye mu ntambara yaguyemo ababarirwa mu bihumbi. Ibitero byatumye abiri kuri buri mashuri atatu afunga muri izo ntara. Byavukije uburere abanyeshuri barenga 170,000 nk'uko umuryango Human Rights Watch ubitangaza muri raporo yawo. Iyo raporo ivuga ko ibitero byabaye ku mashuri byibura 70 mu mwaka 2017 ubwo guverinoma yahigaga abantu bigaragambyaga mu mahoro bikavamo ubushyamirane hagati y'ingabo za leta ziganjemo abavuga ururimi rw'Igifaransa n'abarwanyi bavuga Icyongereza. Abashaka kwitandukanya bagashyiraho leta ya Amazonia basabye ko amashuri afunga mu buryo bwo kwamagana gahunda y'amasomo ya guverinoma, kandi bagabye ibitero ku batarubahirije ibyo basabye. Bishe abanyeshuri n'abarimu amagana, bashimuta abandi, basenya amashuri, bakangishije kugirira nabi ababyeyi bavuga ko bagomba kugumisha abana mu ngo, banakoresheje amashuri nk'ibirindiro byabo aho bafungira kandi bakica urubozo nk'uko raporo ya Human Rights Watch ibivuga. Abayobozi babashaka kwitandukanya ntibahise baboneka ngo bagire icyo batangariza ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters Education inkuru ubwo yari bibasabye. Umuvugizi wa guverinoma nawe ntiyabashije guhita aboneka ngo agire icyo abivugaho. Abantu barenga 300,000 barishwe muri Kameruni kuva ubushyamirane butangiye, kandi 500,000 bateshejwe ibyabo.
Tugushimire Eugene. Abanyaribia ntibazi niba amatora azoba ku gihe, hasigaye iminsi 8 gusa kukiranga minsi cyayi. Umutegetsi wo mu rwego rw'igihugu rujejwe amatora yamenyesheje uno munsi kwa kane ko gutunganya ayo matora ku gihe ari ibintu bidashoboka muri iki gihe. Ayo matora yarategekanijwe kuba ku itariki ya 24 y'ukwezi kw'12, yari intumbero yo gufasha guhagarika akajagari kamaze imyaka 10 mu gihugu mu gushyiraho ubuyobozi bwemewe n'abanyagihugu. Ku munsi wa gatandatu w'indwi birangiye, urwego rw'igihugu rujejwe amatora rwamenyesheje ko ruzotangaza urutonde rwa nyuma rw'abakandida bazokwitoza, rufatiye ku bakandida 98 biyandikishije gushika habaye ibiganiro bijanye n'amategeko n'inzego zijejwe ubutungane n'inama nshingamateka. Abakandida bahiganwa n'abandi banyapolitike bamaze igihe baterana amajambo bagirizanya kugerageza guhagarika umugambi w'amatora hamwe no gushyira imbere inyungu zabo. Ibihugu by'ibihangange byo ku isi n'ishyirahamwe mpuzamakungu n'ibiguma bisaba ko amatora ategerezwa kuba nk'uko bitegekanijwe. Yamara ntibavuze ku buryo bugaragara ku bijyanye n'itariki ya 24 y'ukwezi kw'12. Repubulika ya Demokrasi ya Kongo yatangaje ko ikiza cha Ebola cyarangiye mu gihugu. Idonido kuri iyi nkuru na Eugene Mukankusi.
Icyorezo cyadutse mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 mu ntara ya Kivu ya Ruguru cyanduje abantu 11, cyica abandi 6. Cyari cya 13 kibasiye Kongo, abategetsi bavuze ejo ko cyashize. Leta yari yagitangaje ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 10 i Beni mu burasirazuba bw'igihugu, bituma haba ubwoba bw'uko ibyabaye mu cyorezo cyo mu 2018-2020 byakongera kuba. Icyo gihe abantu hafi 2,300 bahitanywe n'icyorezo muri ako karere. Uwo mubare uza ku mwanya wa kabiri mu bahitanywe n'iyo ndwara mu mateka yayo. Yifashishije uburyo bw'iyakure, Minisitiri w'Ubuzima wa Congo Jean-Jacques Mbungani yashimye abakozi bo mu buvuzi mu karere k'ubuzima ka Beni bahagaritse imyigaragambyo barimo kugira ngo bahangane n'icyo cyorezo. Virusi itera Ebola yavumbuwe hafi y'uruzi rwitwa Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu mwaka 1976. Matsidiso Moweti, umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku buzima muri Afurika, yavuze ko mu gihe cy'icyo cyorezo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabashije kugabanya ikwirakwira ry'ubwandu no kurengera ubuzima. Akomeza avuga ko havuyemo amasomo kandi ko yifashishwa buri gihe uko habaye icyorezo nk'icyo.
Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet ari cyo wizitatu akaburungu radio yacu vewa.com mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Rwanda yatangaje ko atamunyagihugu n'umwe azosubira gukugwa mu vyiwe atabanje kwishugwa ingurane y'umutungo wiwe. Ikirangaranje w'ibikorwa vya leta yatangaje iyo nkuru igihe yari yitavye komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda mu nama nshingamateka y'igihugu. Asumta Kaboyi yadukwikiraniye iyi nkuru.
Raporo ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu niyo yabaye imbarutso y'itumizwa ry'uyu muministiri mu nteko. Mu bibazo komisiyo y'igihugu yakira buri mwaka, icyo abaturage badahabwa ingurane yabo ku gihe gihora kigaruka.
Turi gusaba ko twasubirana uburenganzira ku mitungo yacu, kubera ko igihe gishize cy'imyaka 2 ni myinshi, ibiciro byari ku isoko icyo gihe ubu byarahindutse. Uretse ko twebwe abaturage icyo twakoze nuko dushyize hamwe ku ngingo yo kwimurwa duhawe indishyi kwiye twifuza, na muntu uzadukura hano byo ntibishoboka.
Abazwa kuri iki kibazo, Minisitiri w'ibikorwa remezo Claver Gatete yasobanuriye abagize inteko ishinga amategeko ko iki kibazo cyakemutse.
Mbere twajyaga tumubereza amafaranga akagera aha ngaha, ugasanga nta nyigo dufite, guverinoma ifata icyemezo yuko
nta mushinga dukwiriye kumobilizinga amafaranga tutararangiza gukora feasibility studies. Ibyo ngibyo bidukemurira ikibazo cy'aho amafaranga aza nibura dufite inyigo tugahita dukora n'ubundi byaradutsinzaga cyane. Tuba dufite inyigo tugashakisha amafaranga mu baterankunga, amafaranga yahagera ugasanga ntabwo twakoze expropriation, ahubwo turimo turabishyira muri budget. Wajya kubona ugasanga noneho n'uriya muntu wubaka turamukereza kubera yuko agomba gukenera ahantu habaye expropriated. Kandi wenda kubera ko tunabikora tunihuta, ugasanga umuturage araharenganira. Kubera yuko ntitwabikoze twitonze, nibazo byose ngo tubikemure, tumenye yangura ikwiye, abanza ave mu nzira, noneho umuntu azaze yubaka gusa.
Abadepite basabye ministre kubamenyesha igihe ntarengwa iyi gahunda izaba yatangiriye.
Kubanza guha umuturage ingurane ikwiye mbere yo kumwimura ku itegeko ari uguhera mu buhe mwaka w'ingengo y'imari, ku buryo tutazongera kumva ikibazo cy'umuntu wimuwe cyangwa wabujijwe kugira icyo yimura ahindura ku mutungo we ko yabariwe ariko ntiyishyurwe ngo yimuke. Izi ngamba zirahera ryari?
Kuri ministre Gatete, gahunda izajya ijyana na buri mushinga mushya.
Urere twemeje ko nta wundi mushinga ugiye gutangira utarabanje gukorerwa expropriation ngo dutangire kubaka ntibibaho. Ubu twaravuze tuti mbere y'uko ubungo tujya gusaba amafaranga, reka tubanze noneho dukore expropriation, kuko imihanda turayizi, urutonde rwayo turarufite, dutere niyo ntambwe birangire, ahubwo dutegereze tuba ngo twabuze amafaranga. Ariko aho ngaho bakoze expropriation, nta wundi muturage bemerera kugira ngo yongere ahagaruke. Ibi rero nibyo twumvikanye na ministre y'imari n'igenamigambi n'abandi dufatanyije, twemeye ko bigomba gutangira n'indi mishinga itaratangira yose. Iri ongoing, ubu ngubu iri ongoing, ntabwo bigenda no ku ngengo y'imari. Ni ukuvuga ngo igihe cyose imihanda utangiye, ikintu kigomba kubanza cya mbere ni ukugira ngo tubanze noneho dutange iyo ngurane.
Ku ruhande rwabo, abaturage bavuga ko iyo badahawe ingurane ikwiye mu gihe cyagenwe bahura n'igihombo.
Ubundi nayo ifite inzu wenda bakajya bakodesha baduha amafaranga, ariko batangira kubara, abaturage batangiye kumenya yuko bagiye kutwimura, nta bandi bantu bongeye kuvuga ngo wenda byibuze reka tugiye gutangira gukodesha mu hariya hantu.
Iri hungabana ryo kutubarira ngo ryangezeho kuba baratinze kutwishyura, umugenzi yanjye yarasadutse kuyisana biransaba kubona koresha 200,000. Natinye kuyisana mupanga abamari igendera.
Iki kibazo kimaze iminsi cyumvikana hirya no hino mu gihugu, abaturage binubira ko babarirwa ariko ntibahite bishyurwa. Abijwi rya Amerika ryagarutseho mu biganiro binyuranye n'abaturage bo mu kagari ka Nyarutarama mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo, abo basabwe kwimuka ariko bakagaragaza ko badahabwa ingurane ikwiye kugeza aho ikibazo cyabo kijyanwe mu nkiko, n'ubu kikaba kitarakemuka. Abo baturage bonyine ariko bagaragaje ibyo bibazo umwaka ushize. Umuvunyi mukuru yasabye ikigo cy'igihugu gishinzwe amashanyarazi ndetse n'icyita ku mihanda kwishyura abaturage amafaranga abarirwa muri 200,000, saba ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero kwishyura aba baturage nyuma yuko ibintu byabo byangijwe mu ikorwa ry'umuhanda. Iki kibazo kandi cyanagaragaye no mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba, aho abaturage nabo basabwaga kubanza kwishyurwa ibyabo byangijwe n'ikorwa ry'umuhanda mbere yuko bava mu byabo. Nyuma yaho komisiyo y'uburenganzira bwa muntu isohoreye raporo yayo y'umwaka w'2020-2021, komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu nteko ishinga amategeko yatangiye guhamagaza inzego zose kugira ngo zitange ibisobanuro ku byagaragajwe muri iyi raporo y'iyi komisiyo ku byahungabanije uburenganzira bwa muntu. Kuri wa kane, Minisiteri y'ibikorwa remezo niyo yari itahiwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, amakuru atangazwa n'ibinyamakuru bimwe bimwe avuga ko bamwe mu bantu baguye mu muriro wadutse mu ibohero rya Gitega mu rwiheze bashobora kuba barafubwe mu mpisho imiryango yabo itabimenyeshejwe. Tasien Sibomana arongoye kimwe mu bice by'umugambwe Iprona utemewe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi, yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Jewe ndabibona uko, ndabyumva uko, mugabo Kamuntu yize amategeko, nicyo gituma ntigira mvuga ko ari byo kuko byoba bibabaje hamwe byoba ari uko byagenze. Naje ndabyumva uko, mugabo icyo umuntu yakwibaza no kubera urabona leta yaragiye kuraba baryaguye hanyuma irerekana ibyokorwa mugabo gushika ubu nacyasubiye kuvuga ku ifunga ry'abo bantu, ari nacyo gituma nibaza ko n'ibyo bihuha canke ni kwaba ari ukuri bivugwa gutyo hakabura ububeshutsi. Je rero si nukubwira ngo nibyo canke sibyo ariko biravugwa. Ikintu rero umuntu aca agumana akangunonguno ni uko leta tukirize ngo ivuge ibwire bene abantu ibwire igihugu igihugu ibintu ingene byifashe.
Mugeze wa ari byoba byatewe n'iki kubwanyu?
Emwe jewe ico kibazo nibaza ko cobazwa bene vyo kuko no kubarira ntivyoba vyatewe n'iki no bamubeshe. Ku kuko mu bisanzwe abantu baguye mu minwe ya leta kuko niko bimeze baguye muri prison yafise abayitwara irafise ubushikiranganji kuwukira irafise leta kuwukira bisavyitwa ko baguye muriri mu minwe ya leta nico gituma ari ugufubwa uko ushake kuriya leta yaritegereza kugira intumbero ibwiye abarundi ico ba carabitumye hamwe vyoba ari vyo rero bigenda uko nibaza ko mubibaza bene vyokewe cyo vyongora gutahura hamwe vyoba vyagenze gutyo arico gituma nimvo yoba yarabitumye yoca ingora gutanga
araheze igihe iminsi itari mikeye iryo sanganya ribaye umuco woba uraboneka ku bijanye cyane cyane n'ikintu cateye uyu muriro tubazi ko leta yavuze ko hariho insinga z'umuyagankuba zari zifashe nabi zitari zatunganijwe neza hari amakuru yandi yoba ariko araboneka yerekeye iryo sanganya
oya nta makuru yandi kuko urabona nk'uko nabivuze ayandi yari kuboneka mu gihe leta yavuga iti turatumye ababinonosoye babyigiye bagire amatohoza kugira tumenye imvo nyezina yatumye rirya sanganya ringana kurya rigahitana abantu bangana kurya riba ngaho mu gihe atayo matohoza yabaye umuntu aca guma afise birya naho nk'uko nabivuze bica bituma haba ibihuha naye handi gushika ubundi nta bindi biramenyekana kuko nta matohoza yabaye
mu bihugu biteye imbere igihe isanganya nk'iryo ribaye usanga bifise ubuhinga bwo kumenya no gupima kugira ngo umenye abaguye muri iryo sanganya kuko inyuma y'isanganya usanga bitoroshe kumenya umuntu uwo ari we ubwo buhinga muribaza ko mu Burundi muri iki gihe buhari
birashoboka ko ataburiho mugabo ko tumaze kubona amazi ko Burundi atari ubwa mbere bugura abantu baturiwe ivyo cabisigura ko utohamagara bene abantu ngo barabe ko hari n'umwe yoba kimenya n'umwe nibaza rero yuko ubwo buhinga bubaho butabaho ivyo cabisigura ko umuntu atoza kwiheburira ngo arabe ko ata n'umwe yoba kimenyekana kandi noneho yabisiga kuba
utemewe n'amategeko mu Burundi murakoze cyane bose ku kanya muhari radio ijwi rya Amerika
turabandanya kugerageza kumenya icyo leta y'u Burundi ivuga kuri ayo makuru mu Burundi mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu haribonekeza inzara na cyane cyane mu makomine ya Kirundo Busoni na Bugabira imiryango itari mike iramaze guta izayo kubera icyo kibazo mu gihe abanyeshuri benshi bahevye ishure nk'uko byemezwa n'abajejwe intwaro Eroje buri kanze ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufiti
Inzara iri mu kuduhitana tubuze je duhabana tukicira bakajyama bakarara bararira tukayenda yenda yumye nyene byahetse ibiharage n'ibigori n'ibijumbu twaye ko turatabira
Umukenyezi no wahitwa Yaranda muri zone Kirundo commune ni ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi asigura ko inzara z'unzara iwe no mu kibano
Nuko tukuraheze tutangira tago ngorana nyene dufisize abantu nyene ishyango riduhitana twari twararimye nyene bashe twatwize tugira tujye rutangwe kubagabiza bicarira yumyenyene byahetse ibiharage n'ibigori n'ibijumbu twari ko turatabira dupfa gutabira nyene mu nkungugu yumyenyene tuguma ngaho rose nk'udufaranga ukagenda ugahigisha ku ntabana bake utarose nyene ukigumira ngaho inzara iri mu kuduhitana tubuze je duhabana tukicira bakajyama bakarara bararira tukayenda yenda
umugabo nawe yemeza ko heruka gukubita ijisho imari y'imvura mu kwezi kw'icumi ubu nta munsi rwa kiri kubita gusa roma kandi yataronse yaje gucingera kure abiwe barara baturitse bavubi
kwezi mvura twaherutse mu kwezi kwa 10 kwa 10 na kangahe nta n'imvura twongeye kuronka reka no ubu nta kuntu kabisa byarapfuye imyaka yarapfuye ko kobera imvura kabisa twarabuze imvura aho nyene umuntu arahika abana n'ikiro cy'ubugara umuntu bacyaratoze n'amahera ubutaronse nyene twa dufaranga ujya kukora ko karo n'abana ntibafungu yakomeza ukoko kabisa utaronse nako gahombura rutari umuturi w'ibizumo uko kw'igihumbi utafisaho igihumbi uraburara n'umuryango wawe uraburara kandi wumva inzara yarakwise hubwo kuko kugera n'ubu ntareko atajye duhangaje tuzosarura
reka nawe abatama bo mu rusarasi rwa komine Busoni bararengewe
icyo ari cyo dutunze ni imbura tukaronga ibiharage tukaronga ibitoki tukaronga ibijumba tukarima imyumbati tukarima amateke tukarima ibirayi tukarima n'umuceri n'ubu nta kuntu twoyirima turime kandi habaye kugara inzara cyenda yita kimwe n'imwe ya muryamo na ruzagayo imwe yatuma abantu batekera bakajya mu bindi bihugu naho bazokweza
umuntu azokweza twuduye isahani mu minsi heze twari tukirya utuntu twari twarimbuye mu mwaka ushize jeho ndanagaburira n'abantu iheka bangana nabo bahagaza mengo mu cyumweru kitoza nzoca niryamira mu nzu ngume hamwe
Samuel Kubwayo umukuru wa zona Kirundo Rirare avuga ko hari abanyeshuri amaze guta amasomero kubera inzara
ishure bamwe bamwe abana ntibatonda ariko kwishure ho hasanzwe hariyo umugambi wo gufungurira abana ku mashuri barajya ariko keshi yo batashe mu miryango biragorana bigatuma rero bamwe baca baheba kugyango baronke ingene baza baraza guhiga utuntu baroba nka ya mafuro niko tuyita ngaha mu iki kiyaga kugira bashobore kuba barabaye
Asmani chiza na watu wa rumutumba wa gatete muri busoni ya rasigu ni mboni mvano yubu galarugwa uraha herereye uguhonyi biti.
Kera, hama sosiete yaje kwa kore la imo le higo utale. Nivaji na jizi kwa dutele li biti vikura viduge hejuru. Nirugwa bugaragwa le ni chichini kia utele. Bugaragwa le hiru butumwa nuku wata biti vile vile vihali. Ziotumba tuso wala kuna kumu ya gamiza tuka fatisha imvura. Kukumu ya guyu ududu chako wijira. Nibi tubyo seko chaviwa andanya vijenu.
Umuvyeyi wo muri komine buso niwe yemeza ko hatabonetse imfashanyo zihutirwa ata munyeshuri bakirazira azosigara ku ntebe y'ishuri
hano muri batadufashije nta n'umwana mutose wakona ku ishuri ngo atagenda kwiga
Albert Hatungimana uramatari wa Kirundo abonurukiza muri umwe mu migambi irikirangurwa n'igisata cyabo ni cita iterambere ku isi PNUD wo kuvomera imirima narijya inzuzi zikanutse muri ako karere
twero n'ibyari guduteza ibibazo cyane mu mpande bimwe bimwe kuko dusanzwe dufise ibiyaga ari turazi ko ari ibiyaga byiza ubu buhinga rero bwo kuvomera PNUD irikiradufasha ni ubuhinga bushasha ni innovation ntabwo twari tumenyere mugambi rero zuvomera karere karenge gitari majanta zuri gitari rero n'ahantu himboka cyane tubona yuko mugambi zobangira akamaro hanyuma umwimbu uzoca wiyongera ujya mugambi rero abene gihugu no baremeze tufasha abanyagihugu kuzokwimbura gatatu mu mwaka ugira kabiri uze gusahiriza mu gihe imvura izoba yabaye nkeya umuntu aca vomera
Kirundo imwe mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi imaze imyaka irenga 15 yibonekezamwo uruzuba n'inzara zisubiriza iyo ntara ariko muri kahise yafatwa nk'ikigaga cy'u Burundi ku buryo ibiharage byinshi bishorwa mu masoko n'ibigurishwa mu mabutike bizwi ku izina rya Kirundo n'atabitegeka none ibihari imiryango myinshi cyane cyane mu makomine ya Buzoni na Bugabira yataye iromoka ijahandi hakiri toto mu gihe hari impunzi zari zarahungutse ubuzasubiye gutaziromoka bitewe na kigoyi nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika bitubwira eroje buri kane Juja Amerika
Mu Burundi kandi leta iragabisha amashyirahamwe yigenga ataboneka ku rubuga mu bikorwa by'iterambere ko mu minsi mike agiye gufutwa ubushyirangane bw'intwaro yo hagati mu gihugu ari nabwo buyajejwe busigura ko ayo mashyirahamwe ari ngwiza murongo kuko ataco amari y'abanyagihugu ibindi kuri iyi nkuru turabishyikizwa na Pierre Claver niyo nkuru
ubushyirangane bw'intwaro yo hagati mu gihugu ubwifuza ko ibikorwa by'amashyirahamwe yose yigenga cyane cyane yafasha mu iterambere ry'abanyagihugu bigaragara mu gihugu Ataraho leta yatanze gasopo kwa mashyirahamwe adakora agiye gufutwa Martin Interetse umunyamabanga ntegayezwa mu bushikiranganje bw'intoro hagati mu gihugu yabivugiye mu Kayanza mu nama iriko irahuza ubwo bushikiranganje bujeje amashyirahamwe yigenga n'abaserukira ayo mashyirahamwe
ayo mashyirahamwe yose agabuye imice itandukanye y'ubuzima bw'igihugu mu gihe ayo yose yoba ari kuterambere turondera iba cyaduswaye kera mu kuvuga ko akiriho ahatsi inyifato y'amashyirahamwe aharaniye inyungu z'abenegihugu imbere y'abanyepolitiki hamwe n'abanyamahanga babaturagetse iki twagisizemo kubera tuzi abo mujya gusaba imfashanyo mu buryo gukora amafandakisiyo araho usanga bashyizemo akabijya k'iwabo kugira ngo mujye gukorera umukoroni w'ubutsi ngo mujye mukorera umurundi
Bamwe mu batwara ayo mashyirahamwe basigura ko nubwo bushikiranganje bufise uruhara mu bituma amwe mu mashyirahamwe adakora neza Gerard Hakizimana atwara ishyirahamwe Foricone F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama ari mu bariko barakurikira iyo nama yatanguye kuri uyu wa gatatu asaba ko iyo ngingo yobangirwa
n'ibijyanye n'amafinansema hariho ibiba muri yo ubona ko byukuri hakoreshwa ikimenyane na kamwana wa mama murabigatuma hari amashyirahamwe adashobora gukura kandi yashaka gukura ndiyo gasangira ko ubwo bwayo kugira ashobore gutera iterambere ry'igihugu
abanyepolitike nk'umugambwe w'abakiri bato APDR barashigikiye ko haba impinduka mu ntumbero yo gukebura amashyirahamwe yigenga kugira ngo akore neza Gabriel Banza witonde arongoye umugambwe APDR
turemeza neza yuko hari amashyirahamwe yemerewe n'ubushikiranganje mugabo by'ukuri kuva yemerewe cyangwa inyuma yaho atabikorwa abandanya akora mbere ugasanga n'abayatanguje ntibakiri ku kivi cyangwa ugasanga mbere n'ayandi yemerewe ariko arakora ibyo atasabiye uruhusha ubwa mbere twe tuvuga duti ishyirahamwe ubusanzwe ntibaharihagarika ryonyine rihagarika kuko ishyirahamwe ryateza kuba riri ku kivi.
Urutonde ruri mu bushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu rwerekana ko amashyirahamwe yigenga ahari arenga 600,000. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Mu Rwanda sentare nkuru ya Nyarugenge yaburanishije urubanza gungurujwe rw'abanywanyi b'umugambwe Dalpha Umurinzi utaremegwa mu mategeko asaba gufungurwa by'agateganyo bakaburana bari hanze. Eric Bagire ubusa yari muri sentare.
Kuva mu marembo kagera mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge umutekano wari wakajijwe mu buryo budasanzwe mu zindi manza. Inguni z'urukiko hafi ya zose zari zagoteshejwe abapolisi ndetse n'abacungagereza bafite imbunda. Kwinjira mu cyumba cy'urukiko nabyo byasabaga ibisobanuro byinshi kandi uwinjira akabazwa n'abantu batandukanye. Mu myiregurire umunyamakuru Theoneste Nsengimana watindanye ijambo agaragaza impamvu zamuteye kujurira icyemezo kimufunga by'agateganyo yavuze ko afunzwe binyuranije n'amategeko. Asobanura ko inzego z'umutekano zagiye kumuta muri yombi zirengagije ko ari umunyamakuru. Avuga ko zagombaga kujya kumutwarana n'ibikoresho bye zibanje kugaragaza icyemezo cy'urukiko kizemerera uburenganzira. Nsengimana yavuze ko ifungwa rye ritamutunguye kuko hari abantu bari bamaze iminsi bandika ku rubuga rwa Twitter bamusabira gufungwa. Akomeza gushimangira ko nta byaha yakoze ahubwo azira akazi ke nk'umunyamakuru wigenga. Umuyobozi wa Umubavu.com na Umubavu TV yabwiye urukiko ko yabajijwe ku biganiro byose agirana n'umunyapolitiki Victoire Ingabire kugeza ku mazina ya Ingabire yanditse muri telefone. Yabwiye urukiko ko uburenganzira bwe nk'umunyamakuru bwahonyowe kandi ko nta bushishozi na buke urukiko rwakize mu kumufunga by'agateganyo. Yasoje asaba urukiko gushingira ku ngingo z'amategeko ukamurekura nta mananiza. Umunyamategeko Gatera Gashabana umwunganira nawe yavuze ko kugeza ubu afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Aravuga ko bitumvikana uburyo ubushinjacyaha bwasobanura ko Nsengimana aregwa ibyaha bidafitanye isano n'umwuga we bwarangiza bugafatira ibikoresho bye by'akazi. Nawe aravuga ko ibyakozwe byose bitakurikije amategeko agasaba urukiko kumurekura. Ubushinjacyaha busobanura ko umunyamakuru Nsengimana afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko kandi ko naho umunyamakuru agira ubudahangarwa. Buravuga ko butigeze bumubaza aho yakuye ibiganiro yatangaje ahubwo ko bwamubajije kubikubiye muri ibyo biganiro. Ubushinjacyaha buramurega ko guhategurwaga isabukuru y'umunyapolitiki Victoire Ingabire yafungiweho izwi nka Ingabire Day yatangaje ko mu Rwanda hari abafungiwe ubusa barimo Paul Rusesabagina, Yvonne Damange, Deo Mushayidi, Aimable Karasira, Christopher Kayumba n'abandi. Bavuga kandi ko yatangaje ko umuhanzi Kizito Mihigo yishwe n'ubutegetsi. Ku bushinjacyaha umunyamakuru yararengereye yirengagiza ibyemezo by'inkiko n'ibyatangajwe n'ubutegetsi ku rupfu rwa Kizito. Ubushinjacyaha buvuga ko agomba gukurikiranwa nk'umuntu watangaje impuha zibangamiye ituze rya rubanda. Bwamusabiye gukomeza gukurikiranwa afunzwe kuko mu magambo yabwo ibyaha yakoze n'iby'ubugome. Ku bayoboke b'ishyaka Dalpha Umurinzi bariregura mu buryo bujya kuba bumwe, nabo baravuga ko bafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko kandi ko nta mpamvu zikomeye umucamanza wa mbere yashingiyeho abafunga by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Icyo hafi ya bose bagarutseho n'uruhuri rw'amakosa bavuga ko yakozwe n'umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu cyemezo cy'ibafunga by'agateganyo. Ku munyamategeko Gatera Gashabana wunganira itsinda ry'abaregwa, ibyo ubwabyo urukiko rwajuririwe rwagombye kubishingiraho rugahita rubafungura. Ubushinjacyaha bwo bukavuga ko amakosa yakozwe mu cyemezo cy'umucamanza yoroheje bityo ko azakosorwa n'urukiko ruburanisha ubujurire bw'urubanza. Abarwanashyaka ba Dalpha Umurinzi hafi ya bose baregwa ko bakoze amahugurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga agamije kubatoza uburyo bwo guhirika ubutegetsi bw'igitugu mu mahoro bitanyuze mu ntambara. Ubushinjacyaha bubarega ko ku munsi wa Ingabire Day bari bateguye kuba bafite ibyapa byanditseho amagambo agira ati "Umunyarwanda yubahwe". Hari kandi amagambo baregeshaho bwemeza ko bavugaga ko barambiwe kwicwa, gushimutwa, gufungwa, kuburirwa irengero n'imisoro ihanitse ku butaka, bukavuga ko ntacyo byafasha rubanda na cyane ko ntawabibatumye. Ibyo ariko umunyamategeko ubunganira agasanga nk'uko amategeko yemerera buri wese gutanga ibitekerezo mu bwisanzure, uwabikora cyangwa akabibona bitakabaye icyaha. Abaregwa bagiye muri ayo mahugurwa bakavuga ko icyo bari bagamije ari uburyo bwo gukemura amakimbirane mu mahoro. Barangajwe imbere na Bwana Sylvain Siwomana ufatwa nka kizigenza w'itsinda ryabo muri Dalpha. Bose uko ari umunani ubushinjacyaha bakurikiranyeho ibyaha bitanu byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda n'ibindi. Ubitegereje ku masura barakomeye, ariko ibyo bavuga mu rukiko byo bisobanura ikinyuranyo cy'ibigaragara inyuma. Baravuga ko kuva bafungwa bamwe barara bahagaze kubera kubura aho barambika umusaya. Bakavuga ko gereza yangiye imiryango yabo kubashyikiriza ibyo kuryamaho. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko biri mu maboko ya gereza ibafunze, naho umunyamategeko Gashabana agasaba urukiko gutegeka ko babona ibyo kuryamaho kuko gereza bayitakambiye kenshi bikaba iby'ubusa. Barasanga nta mpamvu zikomeye zituma bakomeza gufungwa, bagasaba kurekurwa bagakurikiranwa bari hanze. Ubushinjacyaha bwo bugasaba ko icyemezo kibafunga kitagombye guhinduka, icyemezo kikazafatwa ku itariki ya 21 z'uku kwezi. Ejo bagira ubusa ijwi Amerika, Ikigali.
Nshuti muduteza matwi ahaniyo dusoreje makuru yacu yo kuri isaha ndabashimire ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Dieudonné Cyubahiro, amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema. Naho kuri mikro mari kumwe naje Fidèle Niyongabo. Mugira ibihe byiza, mubandanya kumviza radio yanyu Ijwi rya Amerika.